Počúvate posledný diel čítania z textu Petra Koupského. Čo všetko Putin zamlčal, stručný opis dejín Ukrajiny tak, ako sa skutočne odohrali. V 90. rokoch mali Rusko a Ukrajina oveľa viac spoločného než odlišného. Ich občania sa prvýkrát v živote a hneď veľmi bolestivo zoznámili s nezamestnanosťou a infláciou. V oboch krajinách nesmierne vzrástli sociálne rozdiely. Vznikla úzka skupina mocných oligarchov. Obe boli zle riadené a prechádzali politickými krízami. Obe boli skrz naskrz prežrané korupciou, nevyhnutným dôsledkom situácie, keď sú úradníci a iní zamestnanci štátu zle platení, ale ich pečiatky majú stále veľkú moc. V oboch bolo doteraz nevídané množstvo osobnej a politickej slobody, ale zároveň nastal zármutok za sovietskou érou, keď sa štát o človeka postaral, biedne, ale postaral, a keď nikto nemusel, pretože nemohol, robiť riskantné osobné rozhodnutia. Rovnobežky osudov Ukrajiny a Ruska sa rozišli v roku 2000, keď sa ruským prezidentom stal Vladimír Putin. O tom, aké sily sformovali dnešné Rusko, by bolo potrebné napísať ďalší samostatný traktát a bol by rovnako dlhý ako tento a začínal by sa geopolitikou. Rusko nikdy nemalo prirodzené hranice. Je otvorené zo všetkých strán, preto sa cíti permanentne ohrozené. Po skúsenostiach s Napoleonom a Hitlerom, obaja sa zapísali do ruských dejín a do kolektívneho vedomia veľmi hlboko, vidia nebezpečenstvo predovšetkým na západe. V dnešných časoch sú jeho stelesnením Európska únia a NATO. Ruská politika verí a spolieha sa na silu, na odstrašovanie a na mocenské záujmy. Malé štáty nemajú právo rozhodovať sa samostatne a keby im to právo niekto priznal, bolo by to pokrytectvo, veď by ho aj tak nemohli nejako využiť. Ukrajina nie je hráč, ale figurka. Politika v tradičnom ruskom pohľade je hrou pár veľmocí. Studená vojna ako súboj dvoch silných protivníkov, ktorým zvyšok sveta nesiahal ani po pety, bola z tohto hľadiska pre Rusov ideálnym obdobím, po ktorom sa im cnie. Obzvlášť o Ukrajine navyše, podľa nich platí, že ukrajinský národ ani jazyk neexistujú. Ukrajinci sú len trochu odcudzení Rusi. Ak otvára Západ Ukrajine dvere do EÚ a NATO, robí tak s jediným úmyslom. Oslabiť Rusko, zamedziť jeho znovu zjednoteniu, zraziť ho na kolená a definitívne poraziť. Naplnil by sa tak dávny sen kapitalistov z Wall Street, ich židovských finančníkov a krvilačných západných generálov. Predkladám tu umiernenú verziu štandardnej ruskej propagandy, ktorá sa často vyjadruje oveľa ostrejšie. A to nie len teraz, keď vojna vypukla, ale už niekoľko rokov. Situácia sa vyostrila na bukureštskom samite NATO v roku 2008. Existujú dva výklady toho, čo sa tam odohralo, a ich odlišnosť je sama o sebe najlepším vysvetlením celej udalosti. Podľa prvého výkladu Západ zašiel príliš ďaleko, keď v záveroch samitu konštatoval: dnes sme sa dohodli, že Ukrajina a Gruzínsko sa stanú členmi NATO. Tým podráždil ruského prezidenta Putina, ktorý v tom videl jasný útok na Rusko. Druhý výklad cituje rovnakú vetu, ale interpretuje ju tak, že Západ urobil príliš málo, pretože zostal pri vágnom konštatovaní namiesto toho, aby priamo začal proces príjmania oboch krajín do NATO. Keby to urobil, hovoria zástancovia tejto interpretácie, Putina by to zastavilo, 4 mesiace po bukureštskom samite by nenapadol Gruzínsko a v roku 2014 by si netrúfol na Krym, nie to ešte na Donbas. Putin, ktorý na bukureštskom samite vystupoval ako host, tam povedal, že Ukrajina nie je žiadny štát a dal jasne najavo, že jej prijatím do EÚ či NATO by bola narušená ruská záujmová sféra. V tom čase ho však ešte nikto zo západných štátnikov nebral doslova. Ukrajinci áno, ale ich obavy zas nebral Západ dostatočne vážne. Dnes sa ukazuje, že Putin vlastne už roky hovorí úplne úprimne, netají sa so svojimi dlhodobými cieľmi. Hovorí o nich tak otvorene, ako autor knihy Mein Kampf hovoril o svojich. A ani jeho skoro nikto nebral doslova. Na jeseň 2000 sa na verejnosti objavili nahrávky súkromných rozhovorov vedených v Kučmovej kancelárii. Okrem iných škandálnych odhalení z nich vyplynulo, že prezident schválil vraždu novinára Georgia Gongadzeho, zakladateľa webového denníka Ukrajinská pravda. Ten bol krátko predtým nájdený v lese za Kyjivom s odrezanou hlavou. Aféra vyvolala veľké pobúrenie a viedla k nárastu popularity opozičného hnutia a k oživeniu politických aktivít vôbec. Ukrajinskú verejnosť začala rozdeľovať názor na základnú geopolitickú orientáciu krajiny. Západ alebo východ? Favoritom prozápadne orientovaných Ukrajincov sa stal Viktor Juščenko, ktorý v tom čase zastával úrad predsedu vlády. Ukrajina je prezidentská republika. Funkcia premiéra v tom čase nebola príliš významná. To sa malo časom zmeniť a nie v prospech krajiny. Ale Juščenko v nej dokázal uplatniť ekonomické znalosti a politické schopnosti v tandeme so svojou vicepremiérkou Juliou Tymošenkovou. V roku 2001 ho Kučma z funkcie premiéra vyhodil. Tymošenková dopadla ešte horšie. Tu nechal zatknúť s obvinením z korupcie a súd ju čoskoro prepustil z väzby. A nahradil gubernátorom Donetskej oblasti Viktorom Janukovičom. Čím máme pohromade všetky hlavné postavy ukrajinskej politickej scény v dôležitom období po prelome tisícročia. Juščenko a Tymošenková si založili vlastné politické strany. V prezidentských voľbách v roku 2004 Tymošenková podporila Juščenka, ktorý sa tak stal hlavným opozičným kandidátom proti Kučmovmu predpokladanému nástupcovi Janukovičovi. Západ alebo Rusko? Juščenko alebo Janukovič? Tak sa dalo zjednodušiť vtedajšie rozhodovanie voličov. Juščenko krátko pred voľbami vážne ochorel. Podľa verdiktu lekárov, ktorí mu zachránili život na viedenskej klinike Rudolf Finehaus, bol otrávený prudko jedovatou chemikáliou TCDD zo skupiny dioxínov. Nikdy sa nenašiel dôkaz ani páchateľ. Juščenko však dodnes trpí následkami prinajmenšom v podobe zdeformovanej tváre. Kampaň však dokončil, vyhral prvé kolo prezidentských volieb a podľa prieskumov bol favoritom v druhom. To však prekvapivo vyhral Janukovič. V zápätí vyšlo najavo, že sa tak stalo za pomoci podvodov pri sčítaní, čo viedlo k masovým protestom, dnes známym ako druhý Majdan. Na Kyjevskom námestí nezávislosti po ukrajinský Majdan nezáležnosti za sovietských čias námestie oktobrovej revolúcie sa státisícové davy zišli prvýkrát v októbri 1990 na podporu nezávislosti Ukrajiny. V roku 2004 tam ako reakcia na volebný podvod vzniklo hnutie, ktoré získalo meno Oranžová revolúcia. Podľa farby z loga Juščenkovho volebného bloku Naša Ukrajina. Séria protestov viedla k opakovaniu druhého kola volieb a Viktor Juščenko sa stal prezidentom. Za svoj hlavný cieľ vyhlásil prípravu Ukrajiny na vstup do Európskej únie. Časy tomu neboli naklonené. EÚ prijala v roku 2004 10 nových členov, čo bolo poriadne sústo na strávenie. V západných členských krajinách sa sotva dalo hovoriť o jednoznačnej podpore pre členstvo Poľska, Česka, Slovenska a Maďarska. Ukrajina chudobnejšia, ľudnatejšia a východnejšia ako tieto krajiny budila ešte viac skepsy. Do značnej miery za to mohol sám Juščenko a celá ukrajinská politická reprezentácia, ktorá síce trochu postavila na nohy ekonomiku, ale inak pokazila, čo mohla. Ústavné zmeny spôsobili, že popri silnom prezidentovi volenom všeľudovým hlasovaním sa na scéne zjavil aj silný premiér volený nezávisle od neho parlamentom. Premiérkou sa stala Julia Tymošenková. Prechodné spojenectvo sa skončilo, z víťazov sa stali rivali, ktorí jeden druhému blokovali všetky dôležité rozhodnutia. Nevyhnutné reformy uviazli na mŕtvom bode. Počas 6 rokov svojho prezidentstva sa Juščenko stal veľmi neobľúbenou postavou bez šance na znovu zvolenie. Jedno z jeho zdanlivo drobnejších rozhodnutí dodnes kazí zahraničný obraz Ukrajiny. V roku 2010, krátko pred koncom svojho funkčného obdobia, udelil Juščenko najvyššie štátne vyznamenanie Zlatú hviezdu hrdina Ukrajiny in memoriam Stepanovi Banderovi, ktorého meno, ako ste si iste všimli, sa našim rozprávaním vinie ako niť. Hnedá. Z hľadiska zahraničnej politiky to bol mimoriadne hlúpy nápad. Rusko uvítalo vymenovanie ako dôkaz, že v Kyjive vládne nacistická banda. Západ sa tváril a tvári, že sa to vôbec nestalo, pretože kritizovať tento krok by síce bolo správne, ale zároveň by to podporilo ruské stanovisko. Juščenko však urobil tento ťah, aby úspel v domácej politike. Pokúsil sa získať podporu tých, v ktorých Banderovo meno vyvoláva pozitívne emócie. Nie je ich málo. Podľa prieskumu z roku 2021 pokladá Banderu za kladnú historickú postavu 32% Ukrajincov. V západnej časti krajiny až 70%. To neznamená, že všetci tí ľudia sú priaznivci extrémnej pravice. Tá na Ukrajine existuje, ale podľa volebných výsledkov ju podporuje len okolo 5% obyvateľov. Teda zhruba rovnaké množstvo ako vo väčšine európskych krajín. Alebo že sú to dokonca nacisti. Skutočnosť je zložitejšia. Krajina má nedostatok historických osobností, ktoré sa radikálne stavali za jej samostatnosť. A zároveň dnes horí veľkou túžbou po takom symbole. V núdzi sa berie, čo je k dispozícii. A k dispozícii je bohužiaľ Bandera, v ktorého mene, hoci nie pod jeho velením, došlo k masovému vraždeniu. Mimochodom, Stepan Bandera, a je to naposledy, čo tu spomenieme jeho meno, hrdinom Ukrajiny už zase nie je. Jeho vymenovanie zrušil po značne ufúľanom súdnom procese Juščenkov nástupca Viktor Janukovič, ktorý voľby v roku 2010 vyhral už legálne. Novú revokáciu rozhodnutia, teda pokus novú medailu udeliť, prerokoval ukrajinský parlament v roku 2018, ale návrh neprešiel. Zostávajú však desiatky ulíc pomenovaných po Banderovi. Vrátane bývalého moskovského prospektu v Kyjive, v čom by symbolický význam naozaj ťažko niekto prehliadol. Jeho pomníky a múzeá a zlé pocity tých, ktorí sa s ním stotožniť nechcú a nemôžu. Viktor Janukovič chcel po svojom zvolení predovšetkým ukončiť telenovelu, na ktorú sa premenila ukrajinská politika neustálým preťahovaním medzi prezidentom a premiérkou. Presadil ústavné zmeny a nepohodlnú Tymošenkovú dal zavrieť druhý krát, tentoraz s obvinením z vlastizrady, ktorej sa mala dopustiť nevýhodným nákupom ruského plynu. Bola odsúdená na 7 rokov a predčasne prepustená po Euromajdane. V súčasnosti je poslankyňou. V roku 2019 neúspešne kandidovala na prezidentku. Počas Juščenkovho prezidentského obdobia sa podarilo pripraviť asociačnú dohodu s Európskou úniou. Janukovič, ktorý ju po svojom predchodcovi zdedil, ju mal podpísať na samite EÚ vo Vilniuse 28. novembra 2013. Lenže týždeň pred stretnutím požiadala ukrajinská vláda o odklad. V liberálnej a proeurópskej časti verejnosti to vyvolalo šok. Nemuselo a nemalo. Janukovič sa na tento krok systematicky a viditeľne pripravoval po celé svoje funkčné obdobie. Nechal napríklad schváliť zákon, ktorý de facto zakázal spoluprácu s NATO. V ten istý deň, 21. novembra, sa začali protesty, ktoré vošli do histórie ako Euromajdan alebo aj revolúcia dôstojnosti. 30. novembra policajti brutálne stĺkli protestujúcich študentov. Nasledujúceho dňa bolo na Majdane 500 000 ľudí a demonstrácia nadobudla dlhodobý okupačný charakter. Trvala do polovice februára 2014, keď prerástla do otvoreného boja medzi políciou a radikálnymi aktivistami. Asi 80 ľudí bolo zabitých, parlament sa postavil proti prezidentovi a ten 22. februára utiekol do Ruska, kde žije dodnes. O 4 dni neskôr obsadili ozbrojenci v neoznačených uniformách, zelení mužíci, regionálny parlament Simferopole, hlavnom meste Krymu, ktorý mal v tom čase podľa ukrajinskej ústavy štatút autonómnej republiky, a teda značnú mieru samostatnosti. Prevzali kontrolu nad letiskom a štátnou televíziou. Nasledovalo rýchle, úplné obsadenie poloostrova ruskými jednotkami za spolupráce miestnych polovojenských oddielov. O 14 dní neskôr obyvatelia Krymu v referende rozhodli o znovu zjednotení s Ruskom, ktoré okamžite začalo obsadením zvyšných vojenských základní. Ukrajinské sily sa z Krymu stiahli bez boja. Kyjevská vláda výsledky referenda samozrejme neuznala, ale nemala žiadnu faktickú možnosť situáciu ovplyvniť. Vojenský zásah by nevyhnutne viedol k masakru civilistov a k následnej porážke ukrajinských síl. Rusi anexiu Krymu zdôvodnili nutnosťou záchrany jeho ruskojazyčných obyvateľov, ktorých tam je veľká väčšina, pred, v úvodzovkách, fašistickou chuntou, ktorá vyhnala Janukoviča a prevzala moc v Kyjive. To je dodnes ruským oficiálnym stanoviskom. Udalosti roku 2014 sa tým ani zďaleka neskončili, pretože Putin hral o vyššiu stávku. Začal tlačiť na federalizáciu Ukrajiny s tým, že by jej východná časť, niekdajšie Novorusko Kataríny Veľkej, územie od Charkiva po Odesu, nasledovalo osud Krymu. Priaznivú odozvu vyvolali tieto ruské plány len v Donbase, v mestách Donetsk, Luhansk a v ich okolí. Donbas, niekdajší priemyselný a surovinový motor Sovietskeho zväzu, má svoju slávu dávno za sebou, čo jeho obyvatelia pociťujú denne a bolestne. Mnoho tovární dávno ukončilo výrobu, bane sú čiastočne vyťažené, bo zvyšných je práca nebezpečná pre zastarané vybavenie. Sociológovia opakovane hovoria, že väčšinové naladenie obyvateľov Donbasu nie je ani také proruské, ako skôr prosovietske. Obracajú sa k úspešnej minulosti, od ktorej sa Kyjev, ako sa im zdá, vzdialuje čoraz viac, a to na ich úkor. Lojalita a ambície separatistov, ktorí sa v apríli 2014 vzbúrili proti ukrajinskej vláde, tak bola a je skôr regionálna než proruská. Rusi však ich nespokojnosť dlhodobo sledovali, priživovali ju a dokázali využiť na svoje účely. Rovnako ako na Krym, aj do Donecka a Luhanska začali ruské špeciálne jednotky prenikať kurióznym, v skorších vojnových konfliktoch nevídaným spôsobom. Ako súkromníci, turisti, zelení mužíci. Premiešali sa s miestnymi polovojenskými oddielmi. Na rôznych miestach Ukrajiny, vrátane Charkiva a Odesy, najprv došlo k lokálnym násilnostiam. Situácia sa však zmenila vo chvíli, keď ozbrojený oddiel, vedený Igorom Girkinom, zvaným Strelkou, dôstojníkom ruskej tajnej služby FSB, obsadil 100-tisícové mesto Sloviansk. Ďalšie podobné oddiely sa potom chopili moci v ďalších centrách Donbasu. V tej chvíli nemal situáciu v najvýchodnejšej časti Ukrajiny pod kontrolou nikto. Ani kyjevská vláda, ktorej sily nepripravené na ozbrojené povstanie museli jednoducho utiecť, ani Rusi, ktorým to však neprekážalo. Zmetok bol ich cieľom. Ani miestni oligarchovia, ktorí vopred vzbúrencov podporovali v nádeji, že si vďaka nim zriadia miestne panstvo, kam Kyjev nedosiahne, ale spontánne hnutie sa im rýchlo vymklo z rúk. A dokonca ani sami separatisti, rozdelení na súperiace frakcie bez jasného politického cieľa, nedisciplinovaný, s veľkým podielom kriminálnych živlov, ale aj úprimných idealistov. Ukrajinské vedenie, na ktorého čele stál narýchlo zvolený prezident Petro Porošenko, priemyselný magnát a niekoľko rokov guvernér štátnej banky, sa rozhodlo neopakovať pasívny prístup, do ktorého bolo dotlačené na Kryme, a použilo silu. Aktivity separatistov vyhlásilo za terorizmus. Popri riadnych armádnych jednotkách sa do bojov na Donbase zapojili dobrovoľníci, niektorí z nich politicky problematickí. Najvýraznejším príkladom bol prápor Azov, ktorý sa v tom čase otvorene držal neonacistickej ideológie a symboliky. Vláda účasť dobrovoľníkov prijala vďačne, pretože armáda bola na boj zle pripravená, nedostatočne vycvičená a vyzbrojená. Každý, kto mal automatickú pušku a vedel, čo s ňou, sa v tej chvíli hodil. Ukrajinské sily dobili Sloviansk a postupovali ďalej na východ. Do tohto obdobia spadá dobre známy incident s malajzijským dopravným lietadlom na linke Amsterdam-Kuala Lumpur, ktorý separatisti omylom zostrelili, čím na seba upútali pozornosť sveta, samozrejme nie v dobrom. Keby sa to nestalo, bol by záujem Západu o boje na Donbase určite oveľa menší. Vo chvíli, keď povstalcom, ktorí medzitým vyhlásili svoje ľudové republiky, Donecku a Luhansku, dochádzali sily a materiál. Vtedy zasiahli do bojov jednotky ruskej armády, čiastočne pod pláštikom humanitárnej pomoci. Okrem toho Rusko dodáva separatistom zbrane a ďalší materiál a súčasne priamo zasahuje do činnosti oddielov. Je pravdepodobné, že FSB niektorých obzvlášť neriaditeľných miestnych veliteľov fyzicky zlikvidovala, keď sa nechceli podriadiť jednotnému veleniu a ruským záujmom. V polovici roku 2015 zavládla na Donbase patová situácia. Ani ukrajinská armáda, ani povstalci podporovaní Moskvou nemali dosť síl, aby ju nejako podstatne zmenili. Podmienky prímeria teoreticky upravujú dva balíky dohôd z Minska, ktoré stanovujú demarkačnú čiaru a šírku demilitarizovanej zóny. Obe strany však prímerie porušujú, neustále dochádza k miestnym prestrelkám a konfliktom. Na území ovládanom povstalcami žije asi 3,5 milióna ľudí. Ďalšie 2 milióny oblasť postupne opustili. Z toho asi 1,3 milióna odišlo na Ukrajinu a asi 700 tisíc do Ruska. Za týmito číslami sa skrýva nesmierne utrpenie obyvateľstva, život vo vojnovej zóne bez vyhliadky na skoré zlepšenie. Na politické, či dokonca štátnické schopnosti Volodymyra Zelenského by ešte pred niekoľkými mesiacmi nikto nestavil ani tú dvojhrivnu s portrétom Jaroslava Múdreho. Jeho víťazstvo nad Petrom Porošenkom v prezidentských voľbách v roku 2019 pôsobilo ako vtip. Ako pokračovanie televízneho seriálu Služobník ľudu, v ktorom Zelenský, herec, scenárista a riaditeľ divadla, hral učiteľa, ktorý sa nedopatrením osudu stane prezidentom. Ľudia ako Zelenský sa prezidentami stávajú len vo chvíli, keď má celý národ už všetkých politikov plné zuby a keď siahne po osobe zvonku, aj keby to bol práve televízny komik. Väčšinou to býva veľmi zlá voľba. Politickí outsideri sa ukážu ako neschopní, manipulovateľní či naopak autokratickí. Zelenský za prvé dva roky v úrade nič podstatné nepokazil, ale ani v ničom nezažiaril. Hovoril predvídateľné veci, správal sa umiernene, nič nezmenil a ani sa o zmeny príliš nesnažil. Jeho povesti bojovníka s korupciou uškodila aféra Panama Papers, v ktorej vyšla najavo jeho účasť a účasť niekoľkých jeho blízkych spolupracovníkov v offshoreových spoločnostiach napojených na ukrajinského oligarchu Ihora Kolomojského. Ruská agresia pohľad na Zelenského zásadne zmenila. Svojim neokázalým vodcovstvom a hrdinstvom, svojou civilnou statočnosťou a neústupnosťou zaujal celý svet a získal pre Ukrajinu obrovské sympatie verejnosti. Už 6 týždňov sa doslova pod paľbou prejavuje ako muž na pravom mieste, ako Dávid úspešne vedúci vojnu s Goliášom. Bez osobnosti jeho formátu by na tom bola Ukrajina pod doterajším tlakom oveľa horšie. Zdá sa, že Ukrajinci v roku 2019 predsa len zvolili dobre. Kam však povedú ich dejiny ďalej, z vratkého bodu, v ktorom sa teraz ocitli, to nevie nikto. Počúvali ste záverečnú časť čítania z textu Petra Koupského, čo všetko Putin zamlčal, stručný opis dejín Ukrajiny tak, ako sa skutočne odohrali.